Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit i OKB-s diskuton sot për Kosovën. Kuvendi i Kosovës në kërkim të votave për gjykatën speciale. Forcat e Irakut nisin operacion për dëbimin e shtetit islamik nga provinca Anbar. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Shqipëria dhe Serbia mund të bëjnë për Ballkanin ato që kanë bërë Franca dhe Gjermania për Evropën pas luftës së dytë botërore. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë nesër në Tiranë për vizitë zyrtare. Duke folur për gazetën serbe Danas, Rama ka thënë se gjatë vizitës së Vučićit për herë të parë në përputhje me protokollin shtetror do të ngrihet flamuri i Serbisë dhe do të intonohet himni serb. Vizita Vučićit është e para një kryeministri serb në Tiranë. Ushtria Irakut ka nisur sot një operacion për të dëbuar militantët e shtetit islamik nga provinca Anbar. Grupi ekstremist ka pushtuar kryeqytetin e provincës Ramadi më 17 maj. Televizioni shtetror i Irakut ka thënë se trupat irakiane po mbështeten nga forca paraushtarake shiite dhe sunite. Rënja e Ramadit ka shkaktuar polemika midis Shteteve të Bashkuara dhe Irakut, pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka thënë se trupat irakiane nuk kanë pasur vullnet të luftojnë në mbrojtje të qytetit. Forcat ushtarake të Rusisë kanë nisur shërbime masive të cilat përfshin rreth 250 aeroplan luftarak dhe 12.000 ushtar. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se manovrat 4 ditore kanë për qëllim të kontrollojnë gatishmërinë ushtarake. Ato vijnë në kohën kur edhe NATO-ja dhe disa partnerë të saj po bëjnë shërbime ushtarake në vendet nordike. Veprimet e Rusisë në Ukrainë dhe inkursionet në hapësirën ajrore të Perëndimit kanë shkaktuar shqetësime të mëdha në kontinentin evropian. Së paku 800 njerëz kanë vdekur nga valja e nxehtë që ka përfshirë Indin. Temperaturat në kryeqytetin New Delhi kanë arritur në afro 50 gradë Celsius. Autoritetet u kanë kërkuar qytetarëve që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura ndërsa spitalet janë në gjendje gatishmërie për të trajtuar viktimat e të nxehtit. Në shtetin e goditur më së keqi, Andhra Pradesh, 551 njerëz kanë vdekur qysh nga java e kaluar. Mediat në Indi kanë publikuar fotografi të një rrugë në New Delhi e cila është shkrirë nga të nxehtit, duke bërë që zebrat të përzihen në asfalt. Ka nisur hetimi për vrasjet të mbretit të bluzit BB King, pasi dy vajzat e tij kanë thënë se ai është helmuar. Karen Williams dhe Patty King kanë thënë se babai të tyre janë dhënë disa substanca nga menaxheri i tij Laverne Tony, të cilat i kanë shkaktuar vdekjen e parakoshme. Avokatët për pasurinë e Kingut kanë thënë se pretendimet janë të pabaza dhe pyese, por mundësia vrasjes tani do të hetohet nga mjekët ligjor dhe policia në Nevada. King ka vdekur në shtëpinë e tij në Las Vegas më 14 maj në moshën 89 vjeçare. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Përfaqësues të dy partive të koalicionit qeverisës në Kosovë, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, nuk preferojnë të flasin nëse i kanë siguruar apo jo 80 votat e nevojshme për miratimin e amendamenteve kushtetuese, të nevojshme për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ndërkohë që opinionistët vërejnë lëvizje pozitive në drejtim të mbështetjes së kësaj gjykate nga deputetët e listës serbe. Zjadin Gashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kuvendi i Kosovës pritet të përballet këtë të premte me një nga vendimet e mëdha e që ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese për t'i hapur rrugën themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Për miratim në këtyre ndryshimeve, amandamentet e propozuara nga qeveria e Kosovës duhet të marrin fillimisht 2/3 e votave nga 120 deputetë, sa ka kuvendi, që llogaritur në numra i bie 80 vota. Por një herësh kuvendi duhet të sigurojë edhe 2/3 e votave të deputetëve të pakicave shtetare që nënkupton 14 vota nga 20 sa kanë gjësejt ullës se minoritetet në kuvend. Publicisti dhe analisti politik Halil Matoshi thot se deputetet duhet të marrin vendim për themelim në kësaj gjukatën nga që e kundërta e kësaj, si pas ti, do të ishte bartje vendim marjes të këshili sigurimit. Matoshi shprejt ishtë gënyur me pjesën më të madhe të opozitës e cila është deklaruar se nuk do të ambështes themelim në gjukatës speciale.
Të gjitha parti post lëvizjes vendendose që ka qenë kategorike prej fillimit për mos votimin e gjykatës, të tjera do thot kanë qenë pro deri në momentin kur është kriju koalicioni i ri qeverisës. Dhe mu duket se tërheqja nga vota pro gjykatës është si i noti politik për mos pjesëmarrjen në qeveri.
Partitë e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës janë deklaruar publikisht se do të mbështesin themelim në gjykatës speciale, ndonëse deputet individual janë shprehur kundër. Nga PDK-jat nuk ishte një përgjigje tjetër pos asaj që është thënë të premten përmes një komunikate ku potencoi se ky subjekt politik do të mbështet themelim në kësaj gjykate. Ndërkat shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike Ismet Beqiri ka konfirmuar votën e partisë së tij, por pa hyrë në detaje tjera nëse koalicioni i ka apo jo 80 votat e mjaftueshme për të miratuar fillimisht ndryshimet kushtetuese.
Lidha Demokratike e Kosovës, grupi ynë, siç ka vepruar ose kemi bërë gjithmonë përpjekje të veprojmë në interes të vendit dhe të qytetarëve, do të veprojmë edhe në këtë rast. Dhe më së paku është ajo se tash ai keni apo si keni votat, ne po flasim për një çështje ndihshme dhe ne fakti që themi se ne do të votojmë.
Një rol të veçantë në amandamentimin e kushtetutës do të ketë edhe lista serbe si subjekti që përfaqësohet me 9 deputet në kuvend. Javën e kaluar, udhëheqësit e kësaj liste kanë biseduar me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Aty, sipas mediave në gjuhën serbe, krerët e listës serbe i kanë dhënë mbështetje themelimit të gjykatës speciale. Edhe analisti Halil Matoshi beson se lista serbe po e ndryshon qëndrimin, pasi që ky subjekt politik, sipas tij, deri vonë ka mbështetur themelimin e gjykatës përmes Këshillit të Sigurimit në mënyrë që të sfidojë tutje sovranitetit dhe shteti i Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës është duke hetuar për fshirjen e qytetarëve kosovar në konfliktin në Kumanov. Autoritetet e rendit në Prishtinë kanë thënë për Radio në Evropa e Lirë se disa nga pjesëmarrësit në përleshjen e armatosur kanë qenë të dyshuar për vepra penale në Kosovë, për çka edhe kanë qenë nën hetime. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës është duke vazhduar hetimet për përfshirjen e disa qytetarëve nga Kosova në përleshjen e armatosur.